dentro dos actos ligados ao ano castelao que vai facer o Concello de Lugo ao longo deste 2025, temos que anunciar que un deles será en Nadela, relembrando un acto de homenaxe que lle fixeron ao propio Castelao en Nadela en 1932, onde estiveron presentes as figuras máis ilustres daquela época, como os irmáns Vilar Ponte, como Alexandre Bóveda, como Otero Pedrallo, como Plácido Castro, etcétera, etcétera. Alí faremos unha lembranza dese acto, colocaremos unha placa e tamén cómpre dicir que nesta feira de Nadela irá na exposición que se presenta alí, pois unha imaxe precisamente desa homenaxe que lle fixeron a Castelao en 1932.